Moi ja tervetuloa kuuntelemaan Pahan alku-podcastin uutta jaksoa. Tänään on taas Halloween-jakson aika. Tämän päivän jakso on hieman tuoreempi, sillä nyt ollaan 2000-luvulla. Jakson nimi on Chris Jenkins. Mennään kuuntelemaan jakso. Christopher Mark Jenkins varttui Minnesotan Eden Prairiella vanhempiensa Janin ja Steven sekä sisarensa Sarahn kanssa. Hänen lapsuutensa oli kaikin puolin hyvä ja onnellinen. Lukion jälkeen Christopher, eli Chris, haki Minnesotan yliopistoon opiskelemaan liiketaloutta. Hän pääsi yliopistoon ja menestyi hyvin opinnoissaan. Urheilullinen Chris oli myös yliopiston haavipallojoukkueen kapteeni. 31.10.2002 21-vuotias Chris päätti lähteä Halloween-juhliin tyttöystävänsä Ashleyn ja kaveripariskunnan kanssa. Chris oli pukeutunut Yhdysvaltain alkuperäisasukkaaksi, eli intiaaniksi. Juhlat pidettiin Chrisin ja Ashleyn ystävien asunnossa. Myöhemmin porukka siirtyi Lone Tree Bar and Grilliin, Minneapolisin keskustassa sijainneeseen baariin. Hauskuutta ei kuitenkaan kestänyt pitkään, sillä Chris heitettiin ulos baarista puolen yön aikoihin järjestyksen valvoja Mikein toimesta. Järjestyksen valvoja luuli Chrisin virtsanneen housuihinsa, sillä hän oli läikyttänyt juoman, minkä vuoksi hänen housunsa olivat osittain märät. Chris yritti kertoa järjestyksen valvojalle asian todellisen laidan, mutta hän joutui silti lähtemään. Häneltä jäi baariin puhelin, lompakko ja takki. Chrisin asussa ei nimittäin ollut taskuja, joten Ashley oli huolehtinut hänen omaisuudestaan koko illan ajan. Chris lähti kulkemaan yksin kylmässä yössä ilman takkia Hennepin Avenuen suuntaan ja katosi. Erityistä tässä oli se, että järjestyksen valvoja Mike päästi Chrisin lähtemään yksin kylmään yöhön. Hän tunsi Chrisin, sillä Mike oli Chrisin tyttöystävä Ashleyn työkaveri. Ashley työskenteli tarjoilijana samassa baarissa. Kun Chris oli poistunut, Mike ja Ashley viettivät aikaa yhdessä. Mike pyysi Ashleyä tanssimaan ja tarjoutui viemään hänet kotiinsa illan päätteeksi. Ashley tai Chrisin ystävät eivät juuri kyselleet hänen peräänsä tai olleet huolissaan hänestä. Kun Chrisistä ei kuulunut seuraavana päivänä, hänen perheensä huolestui. Katoaminen ei ollut Chrisin tapaista, joten hänestä tehtiin nopeasti katoamisilmoitus. Poliisi ei ensin ottanut katoamista kovin vakavasti. Humalassa ollut nuori mies oli saattanut päätyä vaikka minne, joten Chrisin katoaminen ei ollut ykkösenä poliisin kiireisimpien tehtävien listalla. Perhe ja Chrisin ystävät aloittivat kuitenkin omat etsintänsä. Kun aikaa kului, myös viranomaiset alkoivat tutkimaan Chrisin katoamista. Baarin lähistöllä järjestettiin etsintöjä, mutta Chrisistä ei näkynyt merkkiäkään. Verikoirat saivat vainun baarin toiselta puolelta sijainneesta pizzeriasta, jopa 2 kertaa. Jäljet johtivat läheiseen parkkihalliin, jonne ne myös päättyivät. Parkkihallista löytyi verijälkiä. Lisäksi läheiseltä kadulta löytyi höyheniä, jotka sopivat Chrisin naamiaisasuun. Höyhenten vieressä, kadussa, oli verta. Poliisi jätti kuitenkin höyhenet ja veren huomioimatta, eikä analysoinut noita mahdollisia todisteita ollenkaan. Järjestyksenvalvoja Mike oli pitänyt autoaan kyseisessä parkkihallissa, johon hajujälki johti. Kun poliisi sai tietää asiasta, Mikein autoon tehtiin kotietsintä. Koira haistoi Chrisin ollen autossa. Kun Mikea kuultiin, hän kertoi, ettei olisi heittänyt Chrisia ulos. Mikein mukaan Chris lähti omaehtoisesti ilman lompakkoaan, puhelintaan ja takkiaan. Se oli omituista, sillä kyseinen yö oli todella kylmä. Vaikka koirat haistoivat Chrisin ollen Mikein autossa, päätettiin todisteet jättää huomiotta. Poliisin mukaan Mikella oli vaimo ja lapsia, eikä häntä haluttu häiritä ilman konkreettisia todisteita. Chrisin jälkeen useita valkoihoisia nuoria miehiä katosi samalta alueelta. He kaikki katosivat baarista lähtemisen jälkeen, kuten Chriskin. Epäiltiin, että alueella liikkui sarjamurhaaja. Kuukaudet kuluivat eikä Chrisia löytynyt, kunnes Mississippi-joesta tehtiin löytö. Alueella liikkunut ohikulkija näki jotain kellumassa joessa ja ilmoitti hätäkeskukseen. 27. helmikuuta 2003 Chrisin ruumis löytyi Mississippi-joesta Third Avenue Bridgein ja St. Anthony Fallsin välistä, vajaan 10 kilometrin päästä baarista. Ruumis oli jäänyt kiinni joessa olleisiin puupölkkyihin. Chrisillä oli yhä edelleen varvassandaalit jaloissa. Paidan helma oli siististi housun sisällä ja kädet oli ristitty rinnan päälle X-asentoon. Vasemman käden nyrkkiin oli jäänyt ihmisen hiuksia. Ne eivät selkeästi olleet Chrisin. Ruumiin avauksessa selvisi, että Chrisin verestä löytyi GHB:tä, joka on niin sanottu raiskaushuume. Se on siis yleinen baareissa juomiin laitettava huume. Chrisin veren alkoholipitoisuus oli myös huomattavan korkea. Niinpä FBI ja paikallisen poliisin tutkijat epäilivät Chrisin hukkuneen alkoholin vaikutuksen alaisena. Hänen tapaustaan ei yhdistetty muihin alueella kadonneisiin, vaan se luokiteltiin nopeasti joko onnettomuudeksi tai itsemurhaksi. Poliisin mukaan Chris oli humalassa, joko vahingossa pudonnut tai tahallaan hypännyt sillalta jokeen. Chrisille ja hänen tyttöystävälleen oli syntynyt riitaa baarissa, mikä saattoi olla syy itsemurhalle. Tapaus suljettiin vuonna 2004. Chrisin vanhemmat eivät uskoneet onnettomuuteen tai itsemurhaan, vaan he epäilivät murhaa. Vanhemmat palkkasivat yksityisetsivä Chuck Lushin tutkimaan juttua. Lushin mukaan Chrisillä ei ollut sellaisia ruhjeita, joita sillalta putoaminen aiheuttaa. Vaikutti myös siltä, ettei Chrisin ruumis ollut koko aikaa vedessä. Chrisin löytöpaikan läheisellä sillalla oli kamera, jonka nauhan yksityisetsivä tutki. Kävi ilmi, että Chrisia ei näkynyt sillalla. Hän ei siis ollut voinut pudota sillalta jokeen. Seuraavana päivänä Lösch puhutti baarin työntekijöitä. He kertoivat, että Chris oli poistunut vapaaehtoisesti. Baarin omistaja koki yksityisetsivän kysymykset uhkaaviksi ja palkkasi itselleen lakimiehen. Lisäksi hän kehotti kaikkia työntekijöitä olemaan vastaamatta mihinkään kysymyksiin. Vanhempien mukaan tutkintaa ei hoidettu hyvin, sillä esimerkiksi kaikkia baarissa olleita ei kuulusteltu. Ruumiin löytöpaikkaa ei pidetty mahdollisena rikospaikkana, joten siellä oltiin varomattomia. Lösch löysi todistajan, joka kertoi nähneensä 10 miehen joukon hyökkäävän yksin olleen miehen kimppuun pizzeriassa. Vaikka ajankohdasta ei ollut täyttä varmuutta, oli hyökkäys tapahtunut samoihin aikoihin, kun Chris poistui baarista. Verikoirathan olivat siis saaneet vainun ravintolan edustalta ja jäljet olivat johtaneet läheiseen parkkihalliin. Jotakin pizzeriassa oli varmasti tapahtunut, mutta ei ollut varmaa, liittyykö se Chrisiin. Silminnäkijä ei pystynyt kuvailemaan, miltä tuo hyökkäyksen kohteeksi joutunut mies oli näyttänyt. Chrisin vanhemmat palkkasivat myös 2 entistä etsivää. Eläköityneet etsivät Kevin Gannon ja Anthony Duarte kävivät tapausta läpi. He olivat tutkineet useita hukkumiskuolemia ja tiesivät niistä paljon. Gannon ja Duarte olivat varmoja, ettei Chris ollut hukkunut vahingossa. Chrisin katoamisen aikaan Mississippi-joki oli ollut jäässä ja se oli pysynyt jäässä tammikuun puolivälin asti. Jos Chrisin ruumis olisi siis ollut joessa katoamisesta lähtien, olisi se ollut helppo paikantaa jään päältä. Vuonna 2005 poliisi sai vihjeen Chrisin kuolemaan liittyen. Vihje tuli vankilassa olleelta mieheltä, joka kertoi, että hän ja toinen mies tapasivat Chrisin Hennepin Avenue Bridgein kävelytiellä katoamisyönä. Chris oli humalatilansa vuoksi helppo kohde ryöstölle. Mies kertoi rikoskumppaninsa suuttuneen, kun Chrisillä ei ollut mitään arvokasta mukanaan, ja heittäneen hänet siksi sillan kaiteen yli Mississippi-jokeen. Vuoden 2006 marraskuussa Chrisin tapaus avattiin uudelleen ja määriteltiin tapoksi. Minneapolisin poliisin uusi päällikkö Tim Dolan järjesti lehdistötilaisuuden ja pyysi anteeksi Chrisin perheeltä. Johtolanka, jota tutkijat nyt seurasivat, oli vangin kertomus. Chrisin perhe ei kuitenkaan uskonut siihen. Chrisillä oli yhä varvassandaalit jaloissaan ja hänen kätensä olivat siis ristissä rinnan päällä löytöhetkellä. Ei vaikuttanut todennäköiseltä, että sandaalit olisivat pysyneet jaloissa ja kädet ristissä, jos hänet olisi heitetty sillalta jokeen. Vaikutti pikemminkin, että Chrisin ruumis oli aseteltu siihen asentoon, missä se löydettäessä oli. Uutta mahdollisesti Chrisin tapaukseen liittyvää tietoa saatiin, kun eräs mies antoi haastattelun. Hän kertoi olleensa samassa baarissa kuin Chris muutamaa kuukautta aikaisemmin. Hän joi yhden juoman ja alkoi voimaan todella pahoin. Miehen mukaan muutamasta miehestä koostunut joukko yritti työntää häntä autoon, mutta mies pelastui ystävänsä avustuksella. Ystävä toimitti miehen sairaalaan, jossa hänen veressään havaittiin olevan korkea annos GHB:tä. Vuonna 2007 poliisilla oli epäilty. Poliisi toimitti todisteet läänin lakimiehelle siinä toivossa, että epäiltyä voitaisiin syyttää taposta. Todisteita ei kuitenkaan ollut tarpeeksi. Henkilö pysyi kuitenkin poliisin kirjoissa epäiltynä. Tuo epäilty oli Jeremy Lynn Alford, joka oli ollut samassa baarissa Chrisin kanssa. Alford oli vankilassa suorittamassa tuomiota vuonna 2005 tehdystä murhasta. Hän ei suostunut vastaamaan Chrisia koskeviin kysymyksiin. Tarkemmin sanottuna Alford sanoi, ettei halunnut puhua sellaisesta, josta häntä ei syytetty tai ei ollut tuomittu. Vuodet kuluivat ja viimein vuonna 2018 syytteet Alfordia vastaan päätettiin lopullisesti jättää nostamatta. Tapaus on kuitenkin silti avoin ja poliisi odottaa vain mahdollisia vihjeitä tai johtolankoja, joiden avulla tutkinnassa päästäisiin eteenpäin. Eläkkeellä olevat etsivät, Kevin Gannon ja Anthony Duarte, uskovat, että Chrisin tapaus liittyy 40 nuoren miehen hukkumiskuolemiin. Miehet ovat kadonneet 11 osavaltiossa. Noiden kuolemien kohdalla ruumiiden löytöpaikkojen lähelle on kuitenkin aina piirretty hymynaama, joka toimii tappajan käyntikorttina. Chrisin kohdalla näin ei ollut, mutta muita samankaltaisuuksia oli. Poliisin epäilty Jeremy Alford suorittaa elinkautista tuomiotaan tuosta toisesta murhasta MCF Stillwaterin vankilassa. Todisteita Chrisin tapaukseen liittyen ei ole riittävästi tai ollenkaan, joten häntä tuskin koskaan voidaan syyttää Chrisin taposta. Toki ei voida sanoa varmasti, että Alford olisi edes tekijä. Omasta mielestäni kaikkien todisteiden valossa Mike näyttää todennäköisimmältä tekijältä. On mahdollista, että tyttöystävä Ashleyllä oli myös jotain tekemistä asian kanssa, tavalla tai toisella. Toivottavasti tähän tapaukseen saadaan vielä joskus ratkaisu ja Chrisin perhe saa rauhan. Kiitos kun kuuntelit jakson. Palataan taas seuraavalla kerralla. Siihen saakka, moikka moi!